Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Stress-Free Documentation for Mental Health Therapists, karya Dr. Melissa McCaffrey ialah panduan praktikal berbentuk gabungan buku rujukan dan buku kerja untuk profesional kesihatan mental. Fokusnya ialah dokumentasi klinikal, khususnya penilaian awal, nota kemajuan, pelan rawatan dan cara menunjukkan keperluan perubatan apabila perkhidmatan melibatkan tuntutan insurans. Buku ini berangkat daripada masalah yang biasa dalam bidang terapi. Ramai klinisyen perlu menulis nota sepanjang kerjaya tetapi menerima latihan yang terhad tentang apa yang patut direkodkan, mengapa ia penting dan bagaimana menulis dengan jelas tanpa mengambil masa berlebihan. McCaffrey tidak memposisikan dokumentasi sebagai kerja pentadbiran semata-mata. Sebaliknya, rekod yang baik dilihat sebagai sambungan kepada penakulan klinikal kerana ia perlu menghubungkan diagnosis, matlamat, intervensi, perkembangan klien dan keperluan rawatan yang berterusan dengan templat, lembaran kerja, kuis, tindakan praktikal serta rangka kerja KUD. Buku ini bertujuan menjadikan proses tersebut lebih konsisten, mudah dirujuk dan kurang membebankan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, dokumentasi klinikal sebagai bukti hubungan antara masalah, rawatan dan perkembangan. Idea asas buku ini ialah dokumentasi bukan sekadar catatan bahawa sesi telah berlangsung. Dalam konteks terapi kesihatan mental, file klien perlu menunjukkan satu rantaian penakulan yang boleh difahami bermula dengan penilaian masalah dan diagnosis. Diikuti sebab rawatan diperlukan, matlamat yang dipersetujui, kerja yang dibuat dalam sesi dan perubahan yang diperhatikan dari masa ke masa. Jika setiap bahagian ditulis secara terpisah atau terlalu umum, file boleh kelihatan tidak selaras walaupun terapi yang diberi sebenarnya bermutu. Buku ini memberi perhatian kepada hubungan tersebut kerana keperluan perubatan lazimnya tidak dibuktikan melalui satu ayat formal atau istilah rumit. Ia lebih jelas apabila keseluruhan rekod menyokong gambaran yang sama. Penilaian awal perlu menerangkan asas klinikal bagi diagnosis. Pelan rawatan perlu menerjemahkan masalah itu kepada sasaran yang bermakna. Nota kemajuan pula perlu menunjukkan kaitan antara fokus sesi dengan sasaran berkenaan. Pendekatan ini juga membantu ahli terapi membezakan catatan yang relevan daripada butiran yang tidak perlu. Tujuannya bukan menghasilkan nota yang panjang tetapi rekod yang cukup spesifik untuk menerangkan keputusan klinikal dan hala tuju rawatan. Bagi amalan yang berurusan dengan insurans, kaitan ini turut penting kerana dokumentasi boleh mempengaruhi justifikasi perkhidmatan dan bayaran. Kedua, nota kemajuan yang padat, khusus dan boleh menyokong keputusan klinikal. Bahagian mengenai nota kemajuan menangani persoalan yang sering mengelirukan klinisyen, iaitu apa yang wajar dimasukkan selepas setiap sesi. Buku ini menawarkan pecahan komponen nota kemajuan dan panduan untuk membina templat berkualiti tinggi. Nilai pendekatan ini terletak pada usaha menukar proses yang kabur kepada struktur yang boleh digunakan berulang kali. Templat yang baik mengurangkan keperluan untuk bermula dari kosong, tetapi ia bukan alasan untuk menghasilkan catatan seragam yang tidak menggambarkan klien sebenar. Sebaliknya, struktur itu perlu membantu ahli terapi mendokumentasikan perkara yang klinikalnya penting, seperti isu yang dibincangkan, intervensi atau respons terapeutik yang relevan, reaksi atau perkembangan klien dan langkah seterusnya yang bersesuaian dengan rawatan. Buku ini juga menekankan bahawa nota tidak perlu dibebankan dengan bahasa undang-undang atau huraian yang tidak berkaitan. Catatan yang terlalu umum mungkin cepat ditulis namun tidak menerangkan bagaimana sesi berkait dengan pelan rawatan. Catatan yang terlalu panjang pula boleh meningkatkan beban kerja dan berisiko memasukkan maklumat sensitif secara berlebihan. Oleh itu, prinsip praktikalnya ialah ringkas tetapi bermakna. Dengan mengutamakan kaitan klinikal, ahli terapi boleh menjadikan dokumentasi lebih mudah disemak, lebih konsisten antara sesi dan lebih berguna sebagai rekod kesinambungan penjagaan. Ketiga, rangka kerja kuota untuk mengejar tunggakan nota dan mengekalkan rutin. Satu unsur yang membezakan buku ini ialah rangka kerja KUOT yang diperkenalkan sebagai kaedah untuk membantu ahli terapi mengejar nota kemajuan yang tertunggak dan yang lebih penting, kekal terkini sepanjang kerjaya. Maklumat yang tersedia tidak menghuraikan setiap langkah atau maksud huruf dalam rangka kerja itu, jadi kekuatannya tidak patut diperincikan melebihi apa yang disahkan. Namun, kedudukannya dalam buku jelas, ia menangani masalah operasi yang sangat biasa dalam amalan klinikal. Tunggakan dokumentasi bukan semata-mata isu disiplin peribadi. Ia boleh berlaku apabila jadual sesi padat, kerja pentadbiran bersaing dengan masa klinikal atau sistem nota terasa terlalu rumit untuk diselesaikan secara konsisten. Apabila catatan dibuat terlalu lama selepas sesi, ketepatan ingatan boleh berkurang dan sukar untuk mengekalkan gambaran perkembangan klien yang jelas. Dengan menyediakan rangka kerja khusus, Buku ini mengiktiraf bahawa penyelesaian memerlukan proses yang boleh diulang, bukan sekadar nasihat umum supaya lebih teratur. Dalam praktiknya, struktur seperti ini berpotensi membantu klinisyen mengasingkan kerja tertunggak kepada langkah yang lebih boleh diurus dan membina tabiat dokumentasi yang realistik. Penekanan terhadap kekal terkini juga penting. Penyelesaian yang baik bukan hanya membersihkan tunggakan sekali, tetapi membentuk aliran kerja yang mengurangkan kemungkinan tunggakan berulang. Ini menjadikan buku tersebut relevan kepada ahli terapi yang baharu maupun yang sudah lama beramal. Keempat, pelan rawatan dan matlamat terapi yang mudah ditulis tetapi mempunyai makna klinikal. Buku ini memberi perhatian khusus kepada pembentukan matlamat rawatan bersama klien dan penciptaan template pelan rawatan. Ini penting kerana pelan rawatan sering menjadi jambatan antara penilaian awal dengan nota kemajuan seterusnya. Tanpa matlamat yang jelas, sukar untuk menerangkan apa yang sedang diusahakan dalam terapi dan bagaimana perkembangan patut dinilai. McCaffrey menyediakan formula untuk menghasilkan matlamat yang lebih mudah ditulis dan bermakna di samping panduan membina template pelan rawatan sendiri. Penekanan pada formula tidak semestinya bermaksud matlamat perlu menjadi mekanikal. Sebaliknya, formula dapat mengelakkan dua masalah yang lazim. Matlamat yang terlalu kabur sehingga tidak memberi arah dan matlamat yang terlalu rumit sehingga sukar digunakan dalam sesi sebenar. Matlamat yang kukuh perlu berkait dengan masalah atau gejala yang dikenal pasti sesuai dengan keutamaan klien dan cukup jelas untuk menyokong pemilihan intervensi serta penilaian kemajuan. Dalam dokumentasi, keselarasan ini membolehkan pembaca fail memahami mengapa fokus tertentu dipilih pada sesi tertentu. Ia juga mengurangkan kecenderungan untuk menyalin frasa generik yang tidak menggambarkan keperluan individu. Bagi ahli terapi, pelan yang tersusun boleh berfungsi sebagai alat klinikal, bukan dokumen yang hanya dikemas kini kerana keperluan pentadbiran. Bagi klien, matlamat yang bermakna boleh membantu menjelaskan arah kerja bersama tanpa menjanjikan hasil yang tidak realistik. Akhir sekali, penilaian awal, diagnosis dan keperluan perubatan dalam satu fail yang selaras, selain nota dan pelan rawatan, buku ini menekankan penilaian awal yang lebih berkualiti. Dengan justifikasi yang jelas bagi diagnosis kesihatan mental, penilaian awal mempunyai peranan yang besar kerana ia menetapkan asas untuk banyak dokumen selepasnya. Jika isu yang membawa klien mendapatkan rawatan, kesan terhadap fungsi dan alasan klinikal bagi diagnosis tidak diterangkan dengan mencukupi. Pelan rawatan dan nota kemajuan mungkin kelihatan lemah atau tidak berkait. Buku ini menghubungkan kerja penilaian dengan konsep keperluan perubatan, iaitu keperluan untuk menunjukkan bahawa rawatan yang diberikan mempunyai asas klinikal dan sesuai dengan masalah yang dikenal pasti. Dalam amalan yang menerima insurans, perkara ini berkait rapat dengan keupayaan untuk menyokong tuntutan bayaran. Namun, pendekatannya tidak harus difahami sebagai menulis semata-mata untuk pemeriksa fail. Rekod yang jelas juga memperbaiki kesinambungan penjagaan, terutama apabila terdapat penyeliaan klinikal, pertukaran penyedia atau semakan semula pelan rawatan. Buku ini turut memasukkan strategi menjimatkan masa dalam kerja pentadbiran. Ini wajar kerana standard dokumentasi yang baik sukar dikekalkan jika prosesnya tidak praktikal. Dengan menyepadukan penilaian, diagnosis, pelan, nota dan keperluan perubatan, buku ini menggalakkan fail klinikal yang konsisten dari awal hingga rawatan diteruskan atau ditamatkan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk kaunselor, ahli terapi, pekerja sosial klinikal, ahli psikologi, pelatih praktikum dan penyelia yang mahu membina atau menyemak sistem dokumentasi mereka. Ia juga berguna kepada pengamal persendirian yang perlu mengimbangi penjagaan klien dengan keperluan rekod serta tuntutan insurans. Pembaca yang sudah mempunyai format nota mungkin tetap mendapat manfaat kerana penekanannya bukan sekadar menyediakan borang untuk disalin, tetapi menerangkan cara menghubungkan setiap dokumen kepada penakulan klinikal yang sama. Manfaat praktikal utamanya ialah template, lembaran kerja, kuis, formula matlamat dan panduan tindakan yang boleh membantu mengurangkan masa membuat keputusan tentang apa yang perlu ditulis. Dari sudut profesional, buku ini menyokong dokumentasi yang lebih jelas tentang diagnosis, matlamat, intervensi, kemajuan dan keperluan perubatan. Dalam kategori buku dokumentasi terapi, perbezaannya ialah gabungan antara panduan rujukan dan alat kerja harian. Banyak sumber mungkin hanya menumpukan satu format nota, istilah pematuhan atau teori pengurusan amalan. Buku McCaffrey merangkumi keseluruhan aliran fail klien daripada penilaian awal hingga nota susulan sambil menangani masalah tunggakan melalui rangka kerja KUT. Ia tidak menggantikan undang-undang tempatan, polisi majikan, kontrak insurans atau pertimbangan etika profesional. Namun, sebagai asas yang praktikal dan tersusun, ia membantu pembaca membina proses dokumentasi yang lebih konsisten, relevan secara klinikal dan lebih mudah dikendalikan. Jika anda ingin menyokong Dr. Melissa McCaffrey, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.